Tervetuloa kuuntelemaan Salaliitto- ja Mysteeripodcastia Salaliittosandeita. Roswell 1947. Tänään on sitten luvassa oikein todella kyseenalainen tapaus, joten toivottavasti sulla on jo foliorulla hollilla. Lisäksi ilmoitusluontoisena asiana, että Salaliitto Sunday on ensi viikolla syyslomalla ja palaa taas seuraavana sunnuntaina 7.11. uuden jakson kerran. Kaikki on varmaan katsoneet tai lukeneet jotain skifiä elämänsä aikana, tai kuulleet, kuinka jossain päin maailmaa on tehty UFO-havaintoja. Tämänpäiväinen tapaus ei välttämättä ollut ensimmäinen UFO-havainto, mutta tämä on ehkä kaikkein tunnetuin avaruusolentoihin liittyvä tarina. Se on inspiroinut valtavat määrät avaruusaiheista viihdettä, elokuvia, TV-sarjoja, sarjakuvia, kirjoja ja niin edelleen. Oma suosikkini on vuosituhannen vaihteessa tullut Roswell TV-sarja. Tapani mukaan aloitan jakson kertomalla, mitä tapahtui, ja sen jälkeen kerron, millaisia teorioita ja selityksiä tapaukseen liittyy. Tätä juttua on vähän hankala kertoa täysin kronologisessa järjestyksessä, sillä sitä oli todistamassa monta eri tahoa, joten kerronta saattaa hyppiä hieman edestakaisin. Mutta nyt tarinan pariin. Heinäkuussa 1947 J.B. Fosterin tilalla Lincolnin piirikunnassa New Mexicossa 120 kilometriä Roswellin kaupungista pohjoiseen William Brazel oli juuri aloittanut normaalin työpäivänsä. Tänään hän kuitenkin törmäsi tiluksilla johonkin odottamattomaan. Pitkin maata oli levittäytynyt laajalle alueelle sekalaista materiaalia, kuminriekaleita, ohutta metallia ja paperia. Brazel keräsi paikalta hylkytavaraa vaimonsa ja lastensa avustuksella ja toimitti tavaran laatikossa Roswellin seriffille. Brazel ei ollut koskaan kuullut lentävistä lautasista, vaikka tuohon aikaan havaintoja oli alkanut suorastaan sadella. Lentävät lautaset saivat nimittäin alkunsa vain paria viikkoa aiemmin, kesäkuun 24. päivänä vuonna 1947. Lentäjä Kenneth Arnold oli nähnyt 9 tunnistamatonta lentävää esinettä Washingtonissa. Tuohon aikaan Washingtonin Mount Rainierissa, jossa Arnold havainnon teki, ilmavoimilla ei Yhdysvaltain puolustusministeriön raportin mukaan ollut kokeellisten lentokoneiden koelentoja tai ohjaustestejä. Hän kuvaili niiden lentorataa kuin lautanen olisi heitetty lentämään veden yli, tarkoittaen ilmeisesti frisbeen kaltaista tasaista lentotyyliä. Arnold kuvaili esineitä sirpin muotoisiksi, mutta kai lentoradan kuvailun johdosta lehdet kirjoittivat lentävistä lautasista. Havainnosta tuli etusivun juttu ja termi lentävä lautanen oli syntynyt. Kun sana Brazelin löytämästä hylystä saavutti armeijan ilmatukikohdan Roswellissa, eversti William Blanchard lähetti agentteja paikalle keräämään jäljellä olevan materiaalin. Ilmavoimien tutkahavainnot. Joukko-osasto 509 oli jäljittänyt lentokenttänsä tutkassa näkyneitä kummallisia valotäpliä koko heinäkuun ensimmäisen päivän yön. Kyseessä oli tutkasignaali, jota kukaan ei osannut tulkita. Se oli nopeampi lentämään ja vaihtamaan suuntaa kuin yksikään lentokone. Ensin epäiltiin häiriötä, joka olisi mahdollisesti aiheutunut rajusta ukkosesta, mutta henkilöstö kalibroi tutkansa uudelleen ja sen jälkeen vielä purkivat ne osiin ja tarkastivat tutkalaitteiden virtapiirit. He varmistivat, ettei kyseessä voinut olla tekninen vika ja joutuivat toteamaan, että kuvassa näkyvä esine oli oikea. Ne jatkoivat liikettään tutkasta toiseen, liikkuen salaisten ydinkoe- ja ohjustestialueiden yläpuolella. Sotatiedustelu pysyi koko heinäkuun ensimmäisen yön ja seuraavan päivän hälytystilassa. Jotain kummallista oli meneillään. Ilmavalvontalennoilla ei kuitenkaan havaittu mitään outoja lentäviä esineitä taivaalla eikä maassa. New Mexicoon määrättiin lisää armeijan henkilöstöä, sillä tutkahavaintojen perusteella oltiin vakuuttuneita, että jollakin oli vihamielisiä aikeita Yhdysvaltoja kohtaan. Seuraavana iltana Roswellin kaupungissa Dan Wilmot, paikallisen rautakaupan omistaja, ihailee ukonilmaa ja salamointia kuistillaan. Jokin kirkas soikea esine vilahtaa hänen talonsa yli lentäen kohti luodetta. Se katoaa horisontin taakse ja pimeys laskeutui pikkukaupungin ylle hetkeksi ennen seuraavaa salamaniskua. Tämä sama näky ohitti Steve Robinsonin hänen ajassaan kaupungin pohjoisosassa. Robinson huomasi lentävän esineen kirkkaan valon ja soikean muodon, kun se viuhahti valtavalla nopeudella taivaan halki. Se oli täysin erinäköinen kuin kaupungin yli usein lentävät sotilaslentokoneet. Tunnistamattomat tutkahavainnot lisääntyivät Roswellissa muutaman seuraavan päivän ajan. Armeijan silmissä ne näyttivät jatkuvalta ilmatilan loukkausten virralta. Joka kerta, kun armeijan omat lentokoneet ehtivät paikalle, tunkeutujat olivat jo hävinneet. Armeija ei varsinaisesti ensin epäillyt avaruusolentoja, vaan että Neuvostoliitto vakoili USA:n ensimmäistä ydinpommikoneiden tukikohtaa ja ohjusten laukaisupaikkaa. Siksi maavoimien erittäin salainen vastavakoiluryhmä oli hälytetty nyt korkeimpaan hälytystilansa. Vastavakoilujoukko oli alkanut saapua Washingtonista jo ensimmäisten tutkahavaintojen ilmaantuessa, ja joukkoja lähetettiin lisää sitä mukaan, kun havainnot jatkoivat ja lisääntyivät. Heinäkuun 4. päivän iltana tutkissa näkyvät hahmot näyttivät muuttavan muotoaan tutkan näytöllä. Niiden valo loisti välillä kirkkaammin ja välillä himmeni kuin sykkien. Yksi valotäplä syöksyili tutkan pyyhkäisyjen välillä 1800 kilometrin tuntinopeutta, kaarsi alemmas vasemmalle tutkan sektorissa ja näytti hetkeksi katoavan, mutta sitten se räjähti valkoiseksi valoksi haihtuen lopulta pois. Tutkanvalvojista näytti siltä, että lennellyt esine, mahdollisesti salaisia tukikohtia kuvannut vihollisen lentokone, oli pudonnut. Armeija lähti välittömästi putoamispaikalle 60 kilometriä Roswellin kaupungista luoteeseen. Siviilit haluttiin pitää kaukana alueesta, paitsi salaisuuden pitämiseksi, myös siksi, että hylyn pelättiin olevan sen valtavien nopeuksien vuoksi mahdollisesti radioaktiivinen. Miten se olisi muuten pystynyt liikkumaan niin nopeasti? Onnettomuuspaikalle lähdettiin kaiken mahdollisen yöpartiovarustuksen, lavallisten hinausautojen ja 2,5 tonnin kuorma-autojen voimin. Lähialueen ihmisistä monet olivat kuitenkin ehtineet nähdä onnettomuudesta syntyneen valoräjähdyksen ja ilmoittaneet sheriffi Wilcoxille, joka puolestaan oli hälyttänyt paikalle palokunnan. Ensimmäisenä tapahtumapaikalle ehti Steve Arnold 509. joukko-osaston autosaattuessa. Aavikolla oli pimeää ja miehet näkivät hylyn ajovalojen valossa. Hylky ei oikeastaan muistuttanut pudonnutta lentokonetta, jollaisia hän oli nähnyt sodan aikana. Pudonnut alus näytti suurin piirtein ehjältä, vaikka ympärille olikin levinnyt pirstaleita. Paikalle pystytettiin valonheittimiä ja pian onnettomuuspaikka kylpi kirkkaassa valossa kuin baseball-kenttä. Nyt he näkivät, että alus näytti enemmänkin pakkolaskun tehneeltä kuin maahan syöksyneeltä. Alusta halkoi suuri repeämä. Alus ei näyttänyt yhdeltäkään tunnetulta lentokoneelta. Se oli pieni ja kokonaisuudessaan muistutti siipeä tai kolmiota muodoltaan, ei lautasta. Samalla kun aluetta tarkastettiin säteilyn varalta, Steve Arnold kiinnitti yhtäkkiä huomiota maassa makaaviin pieniin hahmoihin. Joku kysyi hänen takansa, ovatko nuo ihmisiä? Hahmot olivat noin 120-150 senttiä pitkiä ja ihmisen muotoisia. Alue ei ollut radioaktiivinen, joten lääkintämiehet pääsivät rientämään maassa makaavien hahmojen luo. Yksi lääkintämiehistä huusi, tämä on elossa. Kun Arnold kääntyi katsomaan huutajaa kohti, hän näki yhden niistä pienistä hahmoista rimpuilevan maassa. Useat miehistä riensivät lääkintämiehen ja hahmon ympärille, ja he kuulivat kuin päänsä sisällä kauheaa valitusta ja tuskaa, vaikka olento ei päästänyt oikeasti ääntäkään. Olento näytti haukkuvan henkeään ja käänteli päätään puolelta toiselle. Samaan aikaan, kun osa miehistä oli kerääntynyt tämän pienen hahmon ympärille, jostain onnettomuuspaikalta kuului huuto. Hei sinä, pysähdy! Yksi pienistä hahmoista oli noussut ylös ja yritti epätoivoisesti kiivetä mäenrinnettä pakoon. Yksi miehistä huusi uudelleen olennon perään, mutta tämä ei pysähtynyt. Se kaatui rinteessä ja nousi, yrittäen edelleen pakoon. Monta sotilasta latasi aseensa. Yksi upseereista huusi ei, mutta liian myöhään. Luodit osuivat kompuroivaan hahmoon ja heittivät sen maahan. Hahmo vieri alas rinnettä ja jäi paikoilleen. Kolme sotilasta meni lähemmäs hahmoa ja osoittivat aseellaan tämän rintakehää. Idästä alkoi lähestyä sheriffin tilaama palokunta. Arnold määrättiin pitämään siviilit kaukana sotilaspoliisien kanssa. Sillä aikaa joukko-osasto alkoi vimmatusti siivota törmäysaluetta ja nostivat kevyen pienen aluksen nosturilla kuorma-auton kyytiin. Etäältä lähestyvän paloauton kyydissä olevat ehtivät nähdä nosturista roikkuvan aluksen, kun sitä aseteltiin kuorma-auton kyytiin. Kun poliisi ja palokunta ehtivät paikalle, armeija ilmoitti kaiken olevan hallinnassa ja heitä käskettiin poistumaan. Entä uhriluku, siviilipoliisi kysyi, johon kapteeni vastasi, ettei uhreja ollut. Poliisin katse kiinnittyi ruumispusseihin ja niiden vieressä olevaan paareilla lepäävän väsyneesti liikehtivään hahmoon, joita miehet olivat nostamassa kuorma-auton kyytiin. Entä nuo? Te ette nähneet täällä mitään, vastasi kapteeni. Julkista tietoa. 8. heinäkuuta tiedotuksesta vastaava upseeri Walter Hoth antoi erikoisen ja historiallisesti melko ainutlaatuisen lausunnon lehdistölle, jossa sanottiin: huhut lentävistä lautasista muuttuivat todellisuudeksi eilen illalla, kun Roswell Army Airfield sai paikallisten maanviljelijöiden ja sheriffin avustuksella käsiinsä tällaisen lautasen, viitaten siis lentävään lautaseen. Ilmavoimat siis julistivat lehdistölle löytäneensä avaruusaluksen. Valtava lehtiotsikko Roswell Daily Recordissa kuului Roswell Army Airfield nappaa lentävän lautasen maatilalla Roswellin alueella. Tämän lausunnon jälkeen lehdissä ei tietysti muusta puhuttukaan, ja se vakiinnutti pysyvästi ihmisten epäilykset siitä, että Roswelliin oli todella rysähtänyt avaruusalus. Tämän lisäksi lehdet uutisoivat, kuinka majuri Jesse A. Marshall, joka oli mukana keräämässä väitetyn lautasen jäämiä, oli näyttänyt kerättyä materiaalia pojalleen. Pojan mieleen painui elävästi kuva mukana olleesta esineestä, jossa näytti olevan hieroglyfimaisia merkintöjä. Marshall itse kuvailee löytynyttä tavaraa videoidussa haastattelussa seuraavasti. Siellä oli paljon paksua folionomaista materiaalia. Se ei ollut kiiltävää alumiinia, vaan harmaata sen kaltaista materiaalia. Siellä oli mustaa bakeliitin kaltaista muovia, joka oli särkynyt. Aivan yhtä nopeasti, vielä saman päivän aikana, kun armeija antoi lausunnon UFOsta, se veti sanansa takaisin. Kyseessä olikin heidän mukaansa vain säähavaintopallo. Nopea mielenmuutos ei johtunut siitä, että asian oikealaita olisi todella selvinnyt, vaan kyseessä oli hallituksen kriisinhallintatoimi. Yhdysvaltain presidentti Harry S. Truman antoi välittömän määräyksen perua lehdistölle annetun lausunnon. Valkoinen talo määräsi kaikki tapahtumiin osallisena olleet pysymään tapahtumasta hiljaa, vähättelemään sitä ja salaamaan kaikki tiedot. Majori Jesse Marshallin piti osallistua tähän lehdistötilaisuuteen, jossa hänelle annettiin palatavallista alumiinifoliota. Hänen piti esitellä tätä foliota lehdistölle ja kertoa kaiken olleen vain rikkoutuneesta säähavaintopallosta syntynyt sotku. Kenties syy, miksi tähän suhtauduttiin näin nopeasti ja rajusti valtionjohdon puolesta, oli pelko siitä, että kyseessä olikin neuvostoliittolaisten ase ja ilmapiiri oli kireä. Toinen maailmansota oli nimittäin loppunut vasta paria vuotta aiemmin. Myöhemmin kuitenkin selvisi, ettei kyseessä olleetkaan Neuvostoliiton toimet. Ihmisten ei toisaalta haluttu myöskään ajattelevan, että ilmavoimat olisivat epäonnistuneet avaruusolentojen torjunnassa. Valtion olisi siis hyödyllisintä keksiä mikä tahansa muu selitys kuin Neuvostoliitto tai UFOt. No, lehdistö hyväksyi säähavaintopalloselityksen ja huhut tuntuivat laantuvan tämän jälkeen. Kaikessa hiljaisuudessa Pentagonissa Yhdysvaltain puolustusministeriö aloittaa ohjelman UFO-ilmiön tutkimiseksi. Tästä muotoutuu valtion ensimmäinen UFOn tarkkailuohjelma Project Sign, josta muotoutuu myöhemmin Project Grudge. Project Sign ilmaisi, että jotain odottamatonta oli meneillään, mitä tuli UFOihin, ja Project Grudge kielsi kaiken, mistä johtui tuo nimikin. To hold a grudge merkitsee siis kaunan kantamista. Kolmas valtion UFOn tarkkailuohjelma oli nimeltään Project Blue Book, joka perustettiin lopetetun Project Grudgein tilalle. Project Blue Bookia hoiti Yhdysvaltain ilmavoimat. Ohjelmaa varten kerättiin avaruushavaintoja tehneiltä kansalaisilta lausuntoja, ja niitä tutkittiin ja arvioitiin. Tämä kuitenkin tapahtui 1950-luvun puolella, ja meidän tarinamme sijoittuu vuoteen 1947, joten palataanpa asiaan. Fort Riley, Kansas. Yksi näistä mun tämänkertaisista lähdeteoksista on tämmöinen kuin Päivä Roswellin jälkeen, ja sen on kirjoittanut eversti Philip J. Corso, joka oli entinen Pentagonin virkamies, ja hän tässä kirjassaan omien sanojensa mukaan paljastaa tämän koko 1947 tapauksen. Corso kuvailee, mitä hän näki Kansasissa Fort Rileyn tukikohdan eläinlääkärin rakennuksessa sunnuntaina 6. heinäkuuta 1947. Yön työvuorolistoissa luki, että rakennukseen oli kaikilta pääsy kielletty, mutta Corso oli ystävystynyt rakennusta vartioivan miehen kanssa keilailloissa. Corson illan velvollisuuksiin kuului partioida kasarmilla ja varmistaa, että kaikki hoitivat tehtäviään. Tullessaan eläinlääkärin rakennukselle Corso ei nähnyt ystävänsä missään. Yhtäkkiä pimeydestä kuului, kun joku kuiskaten kutsui Corsoa nimeltä. Vartija oli itse livahtanut rakennukseen urkkimaan ja supatti nyt oviaukosta Corsolle. Hän vaati Corsoa menemään ylös, ja vartijan ääni kuulosti jännittyneeltä, jopa vähän pelokkaalta. Hetken väiteltyään Corsolle selvisi, että rakennukseen oli purettu lasti kuorma-autoista, jotka olivat saapuneet jostain New Mexicon onnettomuuspaikalta. Vartijan mukaan hän oli nähnyt tavaran, eikä se ollut tältä planeetalta. Mistä oli kyse? Corsolla oli lupa mennä kasarmilla minne halusi, joten hän asteli eläinlääkärin rakennukseen. Hän piti juttua liioiteltuna, mutta hänen uteliaisuutensa oli herännyt. Vartija jäi ulkopuolelle. Hänellä ei ollut lupa olla rakennuksessa sisällä ja oli parempi, että hän palasi paikoilleen. Huoneessa, johon Corso saapui, oli 30 kiinni naulattua kuljetuslaatikkoa. Yksi laatikoista näytti olleen avattu jo aiemmin. Korso tarttui tämän laatikon kanteen ja nosti sitä. Kansi oli kuin olikin jo osittain irti. Laatikon sisällä oli pienehkö ruumisarkku, jonka sisällä oli vielä erillinen lasisäiliö. Lasisäiliön sisällä oli vaaleansinistä geelimäistä nestettä ja siihen oli säilytty jotakin tai jokin. Se jokin oli ehkä todella kevyt, sillä se ei ollut uponut nesteeseen, vaan lepäsi ikään kuin sen päällä. Ensi näkemältä sitä olisi voinut luulla lapseksi. Otus oli noin 120 senttiä pitkä ja jokseenkin ihmisen näköinen. Molemmissa kämmenissä sillä oli tosin 6 sormea, mutta ei peukaloita, ja pää oli ihmisen mittasuhteisiin verrattuna valtava. Corso kuvailee olennon päätä hehkulampun muotoiseksi. Mantelin muotoiset silmät olivat tyhjän näköiset ja yksiväriset, eikä niissä näkynyt pupilleja tai iiristä. Olennon nenä oli pieni kuin vauvalla ja suu ohut. Otuksen kasvot näyttivät pieniltä sen muuten valtavassa päässä. Korvia, kulmakarvoja tai hiuksia ei näkynyt. Olennolla oli joko harmahtava iho tai jokin haalari päällään. Se tuntui ohuelta kankaalta. Olento ei näyttänyt kärsineen minkäänlaisia vammoja onnettomuudessa. Laatikossa oli mukana maavoimien sotilastiedusteluasiakirja, josta kävi ilmi, että olento oli ollut aluksessa, joka oli syöksynyt aavikolle Roswellissa. Corson päässä risteili kaikenlaisia selityksiä olennon ulkonäölle. Oliko se kuljetus Hiroshimasta? Tai natsien geneettisten kokeiden tulos? Tai oliko se peräisin vaikka sirkuksesta? Corso poistui eläinlääkärin rakennuksesta ja törmäsi olentoon uudestaan vasta vuonna 1961, jolloin hän aloitti työkomennuksen Pentagonissa ja sai nähtäväkseen olentojen ruumiinavauspöytäkirjat. Ruumista puheen ollen. Glenn Dennis oli mies, joka piti hautatoimistoa Roswellissa kuuluisan maahansyöksyn aikaan. Dennis kertoi erikoisesta puhelusta, jonka hän vastaanotti läheisestä armeijan ilmatukikohdasta heinäkuussa 1947. Puhelin soi iltapäivällä ja lyhyiden tervehdysten jälkeen Dennisiltä tiedusteltiin pienikokoisten ruumiiden käsittelystä, muun muassa siitä, mikä oli paras tapa saada elementeille altistuneet ruumiit säilymään. Dennis oli hermostunut. Miksi armeija kyseli tällaista? Dennis kertoo myös oudosta kohtaamisesta samana iltana hätääntyneen sairaanhoitajan kanssa. Tämä sairaanhoitaja oli Dennisin vanha tuttu ja hän työskenteli mainitussa ilmatukikohdassa. Dennis ja hoitaja sopivat tapaamisen seuraavalle päivälle, jolloin hoitaja kuvaili 3 avaruusolion ruumiita Dennisille. Olioita tutkimassa oli mukana sairaanhoitajia ja lääkäreitä, ja nainen piirsi luonnokset olioiden ruumiista Dennisille reseptivihkoon. Pian sen jälkeen sairaanhoitaja lähti Roswellista, eikä Dennis kuullut hänestä enää koskaan. Huhupuheiden mukaan hoitaja olisi kuollut lentokoneonnettomuudessa, mutta Dennis sanoo, että nämä huhut oli todistettu vääräksi. Hän toivoo naisen kyenneen palaamaan normaaliin elämään kokemansa trauman jälkeen. Dennis oli myöhemmin mukana perustamassa Roswellin UFO-museota ja tutkimuskeskusta. Mitä ruumiinavauspöytäkirjoista löytyi? Mä kerroin äsken, että tämä Philip Corso törmäsi näihin olentoihin uudestaan vasta ruumiinavauspöytäkirjoissa 1961. Nyt mä kerron, mitä näissä pöytäkirjoissa luki. Ruumiinavauspöytäkirjojen mukaan olennot olivat niin ihmismäisiä, että niiden oli jotenkin oltava meille sukua. Ne olivat näyttäneet myös kommunikoineen löytöhetkellä. Olennoilla vaikutti olevan todella hidas aineenvaihdunta, ja lääkärit epäilivät biologisen ajan kuluvan olennoille todella hitaasti. Niillä oli muuhun kokoonsa nähden valtavan suuri sydän ja keuhkot ja verentilalla ohutta maitumaista nestettä. Maan ilmakehä vaikutti epäsuotuisalta olennoille, ne mätänivät epätavallisen nopeasti. Sydämen rakenne ja oletettu toiminta viittasi lääkärin mukaan siihen, että olentojen kotiplaneetalla painovoiman täytyi olla pienempi. Sydämen toiminta oli kevyempää kuin ihmisellä, eikä sen rakenne ollut samanlainen. Olentojen sydän pystyi myöskin varastoimaan verta. Myös valtavat keuhkot pystyivät varastoimaan mitä tahansa kaasuja, olentojen olikin sitten tarkoitus hengittää. Niiden ruumiit eivät tarvinneet samanlaista jatkuvaa ilmavirtaa kuin ihmisten. Olento vaikutti siltä, että se oli sopeutunut erityisen hyvin pitkiin avaruusmatkoihin. Olennon luut olivat kuitumaiset ja ohuet ja saattoivat olla joustavammat kuin ihmisellä ja kestävän paremmin fyysistä rasitusta ja iskuja. Olentojen kehot eivät koostuneet mistään tuntemattomista alkuaineista. Olennoilla ei ollut myöskään mukana mitään, mitä aluksen tutkineet henkilöt olisivat voineet tulkita ruuaksi tai ruoanlaittovälineeksi. Niiltä ei myöskään tosiaan löydetty minkäänlaista havaittavaa ruoansulatuselimistöä. Olennot oli joko puettu johonkin tiukkaan jumppa-asumaiseen vaatekertaan, tai se oli niiden uloin ihokerros. Mikäli kyseessä oli pukine, eikä iho, se oli kuin pingotettu olion ylle. Lääkäri epäili sen suojaavan olennon hauraita vaikuttavia suuria sisäelimiä matalaenergiseltä kosmiselta säteilyltä. Olennon iho tai sisempi iho, riippuen ulomman jumppa-asun funktiosta, muistutti ohutta rasvakerrosta. Se oli hyvin läpäisevä ja vaikutti olevan merkittävä osa sen aineenvaihduntaa. Olentojen epäiltiin olevan jollain tavalla telepaattisia. Kun alus oli syöksynyt maahan ja se oli löydetty, paikalla olleet sotilaat olivat kuulleet ampumahaavoista kärsivän olennon ahdingon ja tuskan omassa mielessään, eivät varsinaisesti sanoina, vaan jonkinlaisena heijasteena. Olennon aivot olivat suuret ja jakautuneet neljään lohkoon. Kallo muistutti enemmän rustoa kuin ihmisen luukalloa. Aivan oma lukunsa olisi vielä teknologia, jota näillä olennoilla oli mukanaan, ja miten USA on käyttänyt sitä hyväkseen. Philip Corso väittää esimerkiksi pelikonsolien ja niiden ohjainten perustuvan Roswellissa maapallolle rysähtäneeseen muukalaisteknologiaan. Selitykset. 30 vuotta Roswellin tapauksen jälkeen, vuonna 1978, ydinfyysikko ja UFO-tutkija Stanton Friedman haastatteli majuri Jesse A. Marcellia, joka oli näyttänyt hylkytavaran pojalleen ja ollut mukana tapahtumapaikalla. Majuri kertoi, että hänen näkemänsä hylky ei ollut tältä planeetalta ja hänet oli määrätty pysymään näkemästään hiljaa. Friedman haastatteli muitakin todistajia ja hänen työnsä innotti monia muita mysteeristä kiinnostuneita, jotka alkoivat kaikki kallistua sille kannalle, että kyseessä oli peittelyyritys. Eversti Blanchardin onnettomuuspaikalle määräämistä joukoista kuitenkin kaikki paitsi yksi olivat sitä mieltä, että heidän löytämänsä materiaali oli peräisin jostain muualta kuin tältä planeetalta. Tämä poikkeus oli luutnantti Cavitt, jonka todistuksen mukaan mitään outoa ei tapahtunut, eikä kukaan valtionjohtaja ollut uhkailut häntä. Tämä Roswell-tapauksessa onkin niin jännittävää. Mielestäni suurin osa UFO-havaintojuttuja on tylsiä, koska niistä kertoo joku kylähullu jostain perähikieltä. Mutta tässä on monta valtion virkamiestä ja melkein kaikki kertovat samaa tarinaa. Ensimmäinen selitys, joka annettiin heti samana päivänä kuin tieto UFOistakin, oli säähavaintopallo. Tämä selitys meni läpi ihmisille nopeasti ja UFO-mylly rauhoittui hetkeksi, kunnes erityisesti 1960-luvulla UFO-teema ja epäilykset Roswellin tapauksesta nostivat päätään uudelleen. Toinen esitetty selitys on salaiset asekokeilut ja Project Mogul. Halutessaan todistaa sitkeän juurtuneet epäilykset avaruusolennoista vääriksi, ilmavoimat julkaisivat 1000-sivuisen raportin vuonna 1994, jonka mukaan Roswellista noudettu hylkytavara ei ollut peräisin säähavaintopallosta, vaan asekokeiluprojektista nimeltä Mogul. Project Mogul oli raportin mukaan käynnissä vuosina 1947–1949. Tämä löi tietysti toisille epäilijöille vain vettä myllyyn, sillä nyt valtio myönsi valehdelleensa jo kerran. No, 1994 uuden selityksen mukaan kyseessä oli korkealla lentävä säähavaintopallojen kaltainen laite, jolla yritettiin havainnoida mahdollisia Neuvostoliiton ydinaseiskuja. Mitä ufojen ruumiisiin tulee, ne selitettiin testinukeilla. Ilmavoimat kielsi jyrkästi löytäneensä onnettomuuspaikalta mitään elävää vuonna 1947. Vuonna 1997 Roswellin tapauksen 50-vuotispäivän tienoilla ilmavoimat julkaisivat raportin nimeltä The Roswell Report, Case Closed. Siinä väitettiin kivenkovaan, ettei Pentagonissa ollut olemassa todisteita siitä, että Roswellista olisi koskaan löydetty mitään ruumiita, vaan kyseessä oli laskuvarjotestauksissa käytettyjä nukkeja. Raportit olivat monien aiheeseen perehtyneiden mielestä täynnä ristiriitoja, eivätkä osoittaneet kenenkään mielestä mitään muuta kuin sen, että ilmavoimat yrittivät edelleenkin peitellä jotain. Mielenkiintoinen keskustelu käytiin Donald Trumpin ja tämän pojan välillä haastattelutilanteessa vuonna 2020. Haastattelussa Donald Trump Jr. kysyi isältään, ennen kuin lähdet kansliasta, voitko paljastaa meille, onko avaruusolentoja olemassa? Ja tähän Trump vastaa, että monet ihmiset kysyvät häneltä tätä, mutta hän ei aio puhua siitä, mitä hän aiheesta tietää, vain sen, että se on hyvin mielenkiintoista ja että Roswell on todella mielenkiintoinen paikka, ja että monet ihmiset haluaisivat tietää, mitä on meneillään. Trump Jr. kysyy, onko siis mahdollista, että saattaisit kertoa? Ja Trump vastaa, minun täytyy miettiä sitä. Voit käydä katsomassa haastattelupätkän YouTubesta NBC News YouTube-kanavalta otsikolla Trump discusses declassifying Roswell, says he knows very interesting information. Video on julkaistu 19.6.2020. Eli harmillista kyllä, Trump ei ole toistaiseksi paljastanut avaruusolentojen todellisuutta tai epätodellisuutta, vaan joudumme edelleen tyytymään tällaiseen surkeaan tarinaan laskuvarjoista ja vakoilupalloista. Lopuksi vielä mä haluan puhua hetken ufojen historiasta. Yksi suosituimpia ufoteorioita on, että ufot olisi vierailu meidän planeetalla jo kauan sitten ensimmäistä kertaa. Perulaisella arolla havaittiin valtavia kuvioita, geoglyfejä, kun alueen yli alkoi muodostua lentoliikennettä 1920-luvulla. Kuviot ovat niin suuria, että maanpinnalta katsottuna niitä on vaikea havaita. Oikeastaan ne pystyy hahmottamaan vasta ilmasta käsin. Kuviot ovat natskakulttuurin ihmisten tekemiä, ja ne esittävät eri eläimiä, kuten hämähäkkiä, eri lintuja, apinaa, valasta, käärmeitä sekä joitain geometrisia kuvioita. Arolta löytyy myös kuva ihmisestä, jolla on sädekehä, ja lukuisia suoria, valtavan pitkiä viivoja. Kuviot ovat todennäköisesti noin 2000 vuotta vanhoja, ja suurimmat niistä melkein 300 metriä pitkiä. Voit käydä ihailemassa kuvioita vaikka Google Mapsissa. Kuvioista on muutamia mainintoja jo 1500-luvulta, kun espanjalaiset konkistadorit tekivät niistä havaintoja. Paikallisten alkuperäisasukkaiden kanssa keskusteltuaan heille selvisi, että viivoja oli rakennettu kunnioittamaan toisesta maasta tullutta pientä ihmisryhmää, jota natskat pitivät pyhinä. Tämä oli siis käsitys, jonka konkistadorit saivat. Jotkut ovat epäilleet, että natskat tekivät viivat avaruusolennoille sekä kunnioittamaan niitä, että ikään kuin lentokentäksi, sillä kuvioita ei voi ihailla maasta käsin, niitä varten on oltava ilmassa. Siksi ne olisikin voinut nähdä vain sinne laskeutuvista avaruusaluksista. On myös käsittämätöntä, miten he ovat voineet maasta käsin toteuttaa niin suoria viivoja. Auttoivatko avaruusolennot heitä tässä? Natskojen on epäilty myös osanneen lentää jollain tavalla, ehkä jonkinnäköisellä kuumailmapallolla. Muinaisen astronautin tarina on toinen aivan käsittämättömän mielenkiintoinen juttu. Maijalaisen ylimyksen, johon yleisesti englanniksi viitataan nimityksellä Lord Pakal, haudasta löytyi kivikaiverus, joka näyttää siltä, että Pakal istuu itse ohjaamassa jonkinlaista rakettia. Hän kyllä todella näyttää siltä, kuin ohjailisi raketin näköistä laitetta, jossa hän istuu, ja jopa kuin hänellä olisi jonkinlainen letku happea varten nenässään. Tätä selitystä on kritisoitu, sillä toiset asiantuntijat sanovat kaiverruksissa olevan eri jumaluuksia, ja kohtauksen kokonaisuudessaan esittävän Pakalin kuolemaa, ei avaruusmatkaa. Laitan lähipäivinä kuvan tästä kaiverruksesta Bodin Instagramiin. Käy sieltä katsomassa tai googlaa itse, se on tosi jännittävän näköinen. Jos Roswellissa ei ollut ufoja, mistä stereotypia ufojen ulkonäöstä johtuu? Roswellista peräisin olevat kuvailut avaruusolentojen ulkonäöstä ovat niitä nykyaikana hyvin stereotyyppisiä kuvauksia, sillä erotuksella, että niiden ihoa kuvaillaan oikeastaan aina harmaaksi, ei vihreäksi. Mistä pienten vihreiden miesten stereotypia sitten tulee? 1920- ja 30-luvun skifissä avaruusolennot olivat outoja muukalaisia, jotka eivät juuri muistuttaneet ihmisiä millään tavalla. Ajan kuluessa niistä muotoutui viihteessä ihmismäisempiä humanoideja. Jännittävästi tätä termiä Little Green Men käytetään ensimmäisen kerran skifissä vuonna 1946, eli vuotta ennen Roswellin tapausta. Se esiintyy tällaisessa tarinassa kuin Majajas Little Green Men, jonka on kirjoittanut Harold Lawler. Tarina ei kuitenkaan varsinaisesti ole mikään avaruuskertomus, vaan lyhyt lastentarina. Ufojen ulkonäön alkuperästä oli itse asiassa todella vaikea löytää mitään tietoa. Aika monessa paikassa puhutaan siitä ulkonäön kehityksestä, mutta ei varsinaisesti siitä, mistä se kehitys johtui. Mikä tämän nykyisen stereotypian on sitten saanut aikaan? Ei kai vain Roswellin tapahtumat vuonna 1947. Kiitos kun kuuntelit tämän viikon jakson. Ufojutut on musta ihan mahtavia ja toivottavasti säkin tykkäsit tästä. Ensi viikolla ei tosiaan tule uutta jaksoa, mutta sitä seuraavalla tulee taas normaalisti. Seuraa Salaliitto Sundayta Instassa, mikäli haluat nähdä jaksoihin liittyviä kuvia. Pitäkää kaikki kiva syysloma ja nauttikaa Halloweenista. Me nähdään taas ensi jaksossa. Siihen asti, moikka!